zginął. Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин запис онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем. Але перш – білоруське заміжжя про стипендії для білоруських студентів у Німеччині. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Починаючи з 19-го стагоддзя, навуковцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння і заўтра прапануем вашай увазе перадачу «Народ». Вячаслав Ракіцкі гутарыць з філёзафам Тацянай Процькай. А зараз «Беларуская замежжа». Беларускія студэнты, якія выявілі грамадскую актыўнасць, дзякуючы нямецкаму фонду GFPS, атрымліваюць стыпендыі для навучання ў Нямеччыне. Пра гэта сёння расказвае Тацяна Погла.
Алена Талпыга сам Сціслаўля пасля вучобы ў Менску па праграме студэнцкага абмену цяпер вучыцца ў Нямеччыне.
Шчыра кажучы, спачатку я выбрала Гумбольдт універсітэт, але потым мне проста прапанавалі і параілі вельмі таксама непасрэдна Патсдамскі універсітэт.
Мы размаўляем з Аленай неўзабаве пасля яе прыезду ў Патсдам да пачатку навучальнага году. У краінах еўразвязу ён пачынаецца ў кастрычніку. Патсдамскі універсітэт Алена абірала свядома і ўжо ўяўляла, куды прыедзе.
І калі я таксама пашукала, знайшла таксама абсалютна тое, што мяне цікавіць, тым жа ў Патсдамскім універсітэце. І акрамя таго, я вельмі шмат чула пра гэты горад, што ён вельмі прыгожы, што тут і культура, гісторыя нямецка такі глыбокі след пакінула. І гэта мяне з гэтага боку вельмі цікавіла таксама.
Вывучае Алена, я тут толькі дадам, нямецкую філалогію.
Опыт удзелу у розных мерапрыемствах і таксама прысутнасць на лекцыях і семінарах нямецкамоўных, гэта вядома можа вельмі значна палепшыць веды мовы ў любым выпадку. І па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі, которые я знайшла вось непасрэдна тут, у гэтым універсітэце, у Патсдаме. І вось калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе GFPS, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі.
GFPS – фонд, дзякуючы якому Алена атрымала стыпендыю ды іншую дапамогу і падтрымку. Гэта студэнцкая супольнасць для абмену паміж Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты, усе дабрачынна. Фонд гэты быў створаны на пачатку 1980-х, спярша як нефармальная студэнцкая ініцыятыва, і неўзабаве быў зарэгістраваны. GFPS доўгі час працаваў для студэнцкіх абменаў паміж Чэхіяй, Польшчай і Нямеччынай. А ад 2005 году пачаліся кантакты з Беларуссю. Колькасць стыпендыяў для беларусаў пакрысе расце. Да нямецкіх актывістаў беларускай групы фонду далучыўся і беларус, сам колішні стыпендыят GFPS.
На мой погляд, мы крок за кропом выходзім на больш якасны ўзровень нашых стыпендый. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якой знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Нямеччыне, у Берліне альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая можа іх задаволіць на ўсе 100%.
Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзяцьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду GFPS Дзяніс атрымаў на летні семестр 2006 году для вучобы ў Берліне ў вольным універсітэце. Далей ён сам знайшоў магчымасці працягнуць вучобу, скончыў ужо 6 семестраў. Дзяніс сам знаходзіць для сябе магчымасці вучыцца. Ад фонду GFPS ён меў стыпендыю толькі цягам аднаго семестру, але дабрачынную актыўнасць у фондзе працягвае ўжо трэці год.
Коли я приехал в Немеччину и потом поступил в немецкий университет, то я был вельми приемно удивленный тому, что у немецких университетах есть шматликая колька студентских инициатив. Например, у моим институте была створена студентская инициатива, якая займалась реформой учебных программ. Держава Немеччина, она зацікавлена у тим, каб студенты, якія потым покидають покой альма-матер, вышли у свет громадянинами, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну, вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакрат. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць одним из тех, кто удельничает в этом процессе.
Разом с Денисом Мисником у белорусской группе фонду ГФПС працуют двое немецких студентов-славистов. Яны вывучали и белорусскую мову у Беларуси. Усе яны живуть у разных городах Немеччины. Зара Кумпа з Бону каже, что праца для Беларуси ей здається найбольш важной, бо белорусы не мають стільки махчимостей для поездок, як студенты країнов Евразвязу.
Я фандрейзер для ГФПС, это значит, я шукаю для ГФПС гроши. Спочатку я не хотела это робить, и мне было дивно, я не могу позвонить у кого-то и просить гроши. Але зараз я думаю, что это совсем важная справа, и что это ничего, я не спрошу для меня, только для ГФПС. И могу вам шмат рассказывать про то, что я там роблю, что мы за инициатива, и ну, это мне вам подобается.
Зара Компа має і свої власні ідеї для студентських обмінів поміж Німеччиною і регіонами Білорусі, але гэта пляни на будучыню. Дзяніс Мисник, який працює разом з ёй для ГФПС, розказав, що власно у фонді нема посадов, а ёсць абавязкі, поділені поміж трьома групами, паводле накірункаў обміну – чеської, польської і білоруської. Вже тепер білоруська група опікується і новими стипендіатами, які недавно приїхали, і приймає заявки для наступного семестру, який почнеться у красовіку. Досилати заявки можна до кінця цього кастрычніка.
Ми чекаємо від претендентів письмової заяви. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят, хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам найбольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята. Калі беларусы мають інтернет у хаті, то можуть так само знайти сторонку GFPS у інтернеті gfps.org.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про стипендії для білоруських студентів у Німеччині. Передачу веде Тетяна Поклад.
На початок цяперашняга восеньскага семестру Алена Талпыга атрымала стипендію фонду ГФПС для навучання ў Пацдамскім універсітэце.
Ну, у мяне так атрымалася, што было некалькі крыніц, з которых я амаль што адначасова даведалася. Па-першае, я получила па электроннай пошце інфармацыю ад свайго знаёмага з Польшы, які на той час навучаўся ў Нямеччыні. Ён даслаў мне інфармацыю пра гэтую стыпендыю, таму што ГФПС так супрацоўнічае з Польшай і Чэхіі. І адначасова мой выкладчык нямецкай мовы, спадар Рэбём, дарэчы, дэ лектар, таксама звярнуў маю ўвагу на тое, што вось можна паўдзельнічаць і таксама у конкурсе, які прапанавала ГФПС у Беларусі. І я так спачатку, ну, так думала, што магчыма не зусім, што мяне можа не атрымацца, але потым, дзякуючы падтрымцы таксама майго выкладчыка, я ўсё ж такі вырашыла паспрабаваць.
Прашу Алену падзяліцца досведам. Што патрэбна, каб выйграць конкурс? Што ёй дапамагло?
На мою думку, наогул, самое складанае гэта напісаць добрае абгрунтаванне. Па гэтым прынцыпе, дарэчы, выбіраюцца вось тыя, хто атрымае стыпендыю, таму што, ну, вядома, добрыя адзнакі ў заліковцы і валоданне нямецкай мовы, гэта таксама вельмі важна, але вось асаблівасць ГФПС у тым, што ГФПС хоча падтрымліваць тых людзей, которые актыўны не толькі падчас вучобы, але займацца яшчэ якой-небудзь дадатковай дзейнасцю. І таму трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальне ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання ва ўніверсітэце дома, але і таксама для гэтай дадатковай дзейнасці. І, ну, вядома, ўжо потым падчас размовы з камісіяй таксама трэба сабе ўсё гэта добра усведамляць і умець гэта ўсё абгрунтаваць. Просто добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, вось так сабе добра гэта усведамляць.
Вось пра гэтую асаблівасць фонду ГФПС, што падтрымка найперш даецца актыўным у любой грамадскай працы студэнтам, распавядалі мне і супрацоўнікі фонду. Гэтая умова досыць часта згадваецца фондамі, але для ГФПС гэта не пустая фармальнасць, бо стварылі яго і працуюць у фондзе студэнты, якім падабаецца грамадская актыўнасць, для іх саміх гэта справа блізкая, таму і дапамогу яны прапаноўваюць найперш такім жа самым.